parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton, carega auscultantoi, en la 1134 el sendo de la Esperanto Radio Varsovio. La 19 de januaro 2022, bonvenigas vinia tuta skipo, kai tute aparte la contribuantoi alla hodiaŭa programo. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kai Maciej Jaskot. Tradycje ni presento salvi comenza actualajoin cae sciens bultenan temon.
Ci foie, gi estas dedicita alla esploroi pri tio kiel cae ciu entute firmloca au distanza lernado influas covid infectigioin. Tio estas sendube interesa informo aparte en la polai condicioi, nome las lunde ciui lernantoi de la basai cae superbasai lerneioi revenis fizike al lerneioi.
Hodiaŭ ni proponas de novan renkontiĝon kun tradukita literaturo en Esperanto. Temas pri la laŭvica fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof.
La elsendo ni devas komenci bedaŭrinde per malĝojiga aflikta informo atinginta nin jam post la finpretigo de nia vendreda Esperanta elsendo.
Nome kiel informis Facebook la Vroclava Esperantista Medio, la 6 de januaro mortis el stara esperanto aktivulo el Vroclavo, Edward Wojtakowski. Pli ol 60 jarojn de sia vivo li dediĉis al esperanto, aktivante en la genealogia medio, skribis vroclavaj esperantistoj. Mi mem renkontiĝis kun Edward Wojtakowski, edulo, kiel juna kaj relative nova aktivulino de la Pola Esperanto Junularo, dum kelka tempo logita al Vroclavo, tiam vera kovejo de junaj esperantistaj idealistoj. Edulo evidentiĝis tre bona, helpema kolego kaj amiko, kiu timis neniun por esperantistan laboron. Krom la cerboŝtormaj renkontiĝoj, ja necesis okupiĝi pri iom banalaj okupoj, kiel heitado en la sidejaj fornoj ĉe la strato di Bois 3, pri la interalie administraj laboroj ligitaj kun la redaktata tiam de Marek Pietrzak tamen, kun la disvastigado de la pioniera aktivado de polaj junaj esperantistoj favore al Esperanto en Afriko, kies gvidmotoro estis Jerzy Pietrucha. Post mia reveno al Varsovio, niei esperantistei vojoi iom distanciigis, sed en la momento kiam Esperanto redakcio perdis lokon en la publika pola radia strukturo, evidentigis ke Dulo konservis multajn sonregistojn en la malnova epoko. Bedaŭrinde la tempo trompis nin ambaŭ. Kaj ne okazis planita transdono de la posedataj de li sondokumentoj. Alia kampo de la aktivado de Edulo estis la Eŭrop-unia ideo, la lingvoj, aparte la itala, kaj Esperanto-kanzonoj. Por multaj li mem tradukis la tekstojn, krom tio, ke li instalis la belan registron de Esperanto-kanzonoj. La mesaĝo de vroclavaj esperantistoj skribas pri Edulo kiel pri elstara esperantisto, enorme bona kaj nobla homo. Ĝuste tia li estis, mi mem aldonus, tre modesta, tro modesta.
Kontranu vi oldan vinon, gitaron ne pli. In logu for, non forgesu pri via labor. For, la deprim, tutan mondon vi lasu sentin. For, curunum, alla loco con brillanta sun. Peru vi, amicar, invitas al feri. Ex sonu cant, in attendas verdula la band. Varia cel, tamen nia cun la verda stel. Rigardo for, sembe daure pripassinta for. Vien, tie ci, ec malstreciu non via consci. Cai, por pruden, charmas ci, do dauro la moment.
Vin logu for, estas la canzono de Robert Glinski por la polaj vortoj de Krzysztof Drinda, kiujn tradukis en Esperanto Edward Wojtakowski.
Kantis Mariusz Domaszewicz. Parola z Varsovio en Esperanto. Jen niej aktualaĵoj.
Jar komence aperis la pritakso de la brita Economist pri tio, kiu statoi plej bone sukcesis fronte alla pandemio el inter 23, kies donitajoj estis pritaksitaj. En la komenco de la listo troviĝas Danlando, Slovenio, Svedio, Norvegio kaj Ĉilio. Ĉe la sesa loko troviĝas Pollando, egalrange kun Irlando. La ĵurnalo prenis en consideron crescon de la landa producto brutte, ec de la fino de 2019, en spesoin de la heimai mastrumeioi, la situacion de la borso cae statan schuldon. Lau Economist, rilate la landan producton brutte, plei bonain resultoin atingis landoi, kies mastrumado ne estas grave bazita sur turismo. Se temas pri Pollando, en la analizita periodo la cresco de la landa producto brutte egalis al 3,1%. La enspezoi je unu persono crescis je 3,3%. La akcivaloro je 12,4%. La plej malbonajn rezultojn atingis Japanio, Britio kaj Hispanio. En ci lasta la malcresco de la landa producto brutte egalis je 6,6%.
Varsovio ricigis je sportema murpentrajo dedicita alla centiarigio de la pola legger atletico angule de la strato Ožicka kaj Villanufaleo. Gia ideodoninto estis la dufoja pola ora olimpik championo per kuglopuŝo, sportaktivulo Tomasz Majewski, proponinta tiel honori famajn polajn leĝeratletikistojn. La omaĝa al la pola leĝeratletiko murpentraĵo kun la surfaco de 460 kvadrataj metroj ne estas la unusola sportema murpentraĵo en Varsovio. La aliaj omaĝas la memoron de la plej juna pola olimpika medalulino el Sidnejo 2000 en la ĵeto per martelo, ne plu vivanta Kamila Skolimowska. Unu el la plej bonaj polaj futbolistoj, ora kaj argenta olimpika medalulo Kazimierz Dejna, kaj la plej fama en la historio de la pola piedpilko, futbolista trejnisto Kazimierz Górski.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio. Bonvolu nun aŭskulti nian sciencan bultenon.
Baldaŭ pasos du jaroj post kiam la mondo ekfrontis la pandemion. Ĉiam pli ofte oni ekzamenas kiel ĝi influis la skalon kaj la specon de psikologiaj problemoj de diversaĝaj personoj. Evidentiĝas, ke la plej negativaj konsekvencoj estas rimarkeblaj inter homoj junaj sur la nivelo de la baza kaj supera instruniveloj. Samtempe l'esploroj de sciencistoj el la Novjorka Binghamton University rezultas, ke ne ekzistas signifa diferenco de malsaniĝo je COVID-19 inter la regionoj en kies lernejoj okazis lernado en la distanca aŭ fizika maniero. Kiam komence de 2020 en Usono komenciĝis la pandemio, preskaŭ en ĉiuj regionoj estis fermitaj lernejoj kun la espero bremsi la disvastiĝadon de la malsano. Evidentiĝis, ke kun tiu solvo ligiĝis multaj problemoj. Sciencistoj utiligis la fakton, ke la regionaj aŭtoritatoj en diversaj lokoj alprenis malsamajn decidojn, do analizis, kiel ili influis la malsaniĝan nivelon. Estis analizita la periodo de 12 lernosemajnoj ekde la komenco de julio ĝis la fino de septembro 2020. En tiu periodo ankoraŭ oni ne disponis pri vakcinoj kaj ne disvastiĝis la varianto Delta. La donitaĵoj el 895 lernejaj regionoj, preskaŭ el la duono en Usono, estis komparitaj kun donitaĵoj el 459 grafo-regionoj, kie la lernejoj troviĝis. Preninte en la konsidero en tiajn faktorojn kiel malsaniĝo-tendencoj antaŭ la malfermo de lernejoj kaj la rigoroj enkondukitaj en ĉiuj ŝtatoj kaj aktiveco-nivelo de la loka socio, esploristoj konstatis, ke la malsaniĝo-nivelo je COVID-19 en plimulto de regionoj en kiuj infanoj lernis fizike ne diferencis esence de la malsaniĝoj, kiuj okazis en la kondiĉoj de distanca lernado. La esplordetaloj aperis en Nature Medicine.
Citie Polar Radio parolanta en Esperanto.
Pri nova jaro kaj esperoj kun ĝi ligitaj kantis Martin kaj la Talpoj.
Hodiaŭ UEA en Facebooko peris ege interesan demandon: ĉu vi interesiĝas legi la revuon Esperanto de antaŭ 100 jaroj? Ĉe UEA komencas aperi la historiaj numeroj de Esperanto. Bedaŭrinde, kiel ni tuj konstatis, ĝi ne troviĝas ankoraŭ en la indikita profilo uea.org/revuoj/esperanto/krado/nia-lingvo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof, la centdudeca fragmento. Vinicius revenis heimen. En la atrium attendis lin iam Petronius. Mi estis sur palatino, li diris. Mi vidigis min tie intense, kaj mi exigis ec por cubludi. Ce Anicius ocasos ci vespere festeno, mi annoncis che ni venos, sed nur post la noctomezo, cer antau mi devas fortigi per dormo. Effective mi cestos, cae bone estus se vi ancau cestus. Ču ne venis iei novajui de Niger au de Nazarius? Demandis Vinicius. Ne, ni vidos ilin nur noctomeze, Ču vi rimarkis, ke pretigas fulmotondro? Yes. Morgaŭ devas okazi spektaklo kun krucumitaj kristanoj, eble tamen pluvo malhelpos. Dirinte ĉi tion, li proksimiĝis kaj tuŝinte la ŝultron de Vinicius diris: "Ŝin tamen vi ne vidos sur kruco, sed en korioloj." Jek, Castoro, mi ne fordonus la momenton en kiu ni ŝin liberigos por ĉiuj gemoj de Romo. La vespero jam estas proksima. Efektive, la vespero proksimiĝadis, kaj la mallumo komencis vuali la urbon pli frue ol ordinare, kaŭze de la nuboj, kiuj kovris la tutan horizonton. Je la vesperiĝo falis abunda pluvo, kiu vaporante sur la ŝtonoj, brulante de la tuttaga varmego, plenigis per nebulo la stratojn de la urbo. Poste alterne jen iĝadis kviete, jen denove pasadis mallongaj pluvoj. Ni rapidu, diris fine Vinicius, pro la fulmotondro povas okazi, coni pli frue el portos la corpoin el la malibereio. Niam iru, respondis Petronius. Cae surmetinte gallain manteloin cun capuccioi, ili el iris tra giardena pordeto sur la straton. Petronius armis in crome per mallonga Romia Ponardo, nomata Sica, cium liciam cun portadis en nocte excursoi. La stratoi pro la fulmotondro estis senhomai. De tempo al tempo, fulmo disciris la nuboin, lumigante per acra brilo, fresce in muroin de la nov construitai au nur construatei domoi cae malsecain stonoin, per cui estis pavimitei la stratoi. Cetia lumo ili ecvidis fine, post suffice longa vojo, termonteton, sur ciu staris malgranda templo de Libitino, cae apud la monteto gruppon, consistantan el muloi cae cevaloi.
Niger? Vocis Vinicius mallaute.
Mi estas, signoro, audigis vocio en la pluvo.
Cio estas preta?
Yes, mia cara. Tui ciam mallumigis, ni estis ciloca. Sed rifugio sub la remparon, au vitrae malsecidos, cia fulmo tondro. Mi supposas che hailos. La timo de Niger montrigis prava, cer baldo venis hailo, comence eta, poste ciam pli dica cae densa. La aero tui malvarmigis. Cae ili starante sub la remparo, scirmitei contra la vento cae glaciei zetajoi interparolis per mallautei vocioi. Se ec iu nin egvidus, parolis Niger, venos alline nia suspecto, Ĉar ni aspektas kiel homoj, kiuj volas tre atendi la fulmotondron, sed mi timas, ke oni ne prokrastu la elportadon de la kadavroj ĝis morgaŭ. La hajlon ne daŭros longe, diris Petronius. Ni devas atendi, ĝis la tagiĝo. Ili atendis efektive, aŭskultante, ĉu ne atingos ilin eĥo de la portantaro. La hajlo pasis, vere, sed tuj poste komencis muĝi pluvego. Iafoje ekblovadis vento, kaj portis de la malbonodoraj kavoj teruran odoron de la putrantaj korpoj, kiujn oni enterigadis malprofunde kaj malzorge. Subite Niger diris: Mi vidas en la nebulo lumeton, unu, du, tri, tio estas torĉoj, kaj li turnis sin al la sklavoj: Atentu, ke la muloj ne ronku. Ili venas, diris Petronius. Efektive, la lumoj iĝadis ĉiam pli klaraj. Post momento ni jam povis distingi la torĉoflamojn balanciĝantajn pro la vento. Niger komencis krucosigni sin kaj preĝi. Dume la malserena procesio aliris pli proksimen, kaj fine atinginte la templeton de Libitino, ĝi haltis. Petronius, Vinicius kaj Niger alpremis sin en silento al la remparo, ne komprenante, kion tio signifas. Sed la irantoj haltis nur tial, por ĉirkaŭligi al si la vizaĝojn kaj buŝojn per tolpecoj, ŝirmante sin tiel de la sufoka malbonodoro, kiu ĉe la puticelli mem estis simple neelportebla. Poste ili levis la portilojn kun la kadavroj kaj ekiris pluen. Nur unu cerco haltis kontraŭ la templeto. Vinicius ĵetis sin al ĝi kaj post li Petronius, Niger kaj du britaj sklavoj kun la portilo. Sed antaŭ ol ili alkuris en la mallumo, aŭdiĝis dolorplena voĉo de Nazarius: Sinjoro, oni transkondukis ŝin kun Ursus en la eksfilinan malliberejon. Ni portas alian korpon, kaj ŝin oni forprenis antaŭ la noktomezo. Petronius revenis hejmen kun nubo simila vizaĝo kaj ne penis eĉ konsoli Vinciuson. Li komprenis, ke pri eligo de Ligia el la subteraĵoj de Skvilino eĉ revi estus vane. Li supozis, ke verŝajne tial oni ŝin transportis el Tullianum, ke ŝi ne mortu pro febro kaj ne evitu la destinitan al ŝi amfiteatron. Sed ĝuste tio ĉi pruvis, ke oni zorgis ŝin kaj gardis pli atente ol aliajn. Petronius bedaŭris per la tuta animo same ŝin kiel Viniciuson. Krom ĉi tio tamen incitis lin la penso, ke unuafoje en la vivo li malsukcesis en io, kaj ke unuafoje li estis venkita en batalo. Fortuno ŝajnas min forlasi, li parolis al si. Sed la dioj eraras, se ili kredas, ke mi konsentos tian ekzemple vivon kiel lian. Ĉe tio li direktis la okulojn al Vinicius, kiu rigardis lin ankaŭ per larĝiĝintaj pupiloj. Kio estas al vi? Vi havas febron, diris Petronius. Kaj ĉi tiu respondis per ia stranga, rompita kaj malrapida voĉo, kvazaŭ malsana infano: Mi tamen kredas, ke li povas ŝin redoni al mi. Super la urbo bruis ĉiam pli mallaŭte lastaj resonoj de la fulmotondro. Thank you. La 112 fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz finas nien hodiaŭan mardan Esperanto-elsendon. Dankon, gesinjoroj, pro la komune pasigita tempo kaj ĝis la baldaŭa raŭdo. Ĝis baldaŭ!